Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Ovo su vijesti dana. Kosovska policija uhapsila 11 državljana Srbije i Rusije zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice. Sjeverna Koreja razmatra ispaljivanje rakete u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku, gdje se nalazi vojna baza. Nakon izvještaja da je Pjongjang uspio da proizvede nuklearnu bojevu glavu, američki predsjednik Donald Trump upozorio Sjevernu Koreju da će se suočiti s vatrom i bijesom ukoliko nastavi s provokacijama. Nova ustavotvorna skupština Venezuele proglasila se nadređenom svim drugim državnim institucijama, uključujući i Kongres. A tema današnje emisije su inicijative za podizanje spomenika ratnim zločincima u Crnoj Gori, istoričar i poslanik DPS-a Dragutin Papović.
2017. imamo u Crnoj Gori, nažalost, političke partije, pojedince koji žele da se ponovi ono što je Pavle Đuričić uradio tokom Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori. A dakle, to je promovisanje fašizma, promovisanje nacizma, etničko čišćenje, genocid nad ljudima druge vjere i druge nacije.
Pokušaj rehabilitacije zločinaca ne dešavaju se samo u Crnoj Gori. Nakon što je prije par godina u Srbiji zakonom rehabilitovan četnički pokret, nižu se inicijative za mijenjanje imena ulica i trgova i u toj zemlji.
Raspravu o četnicima i partizanima ovog puta aktualizovala je inicijativa pokreta pod nazivom Četnici Valjeva da ulica u njihovom gradu, koja se sada zove Prva proleterska, bude nazvana po četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica glavnog odbora SNP-a, na kojoj će biti utvrđena lista kandidata za predsjednika stranke, bit će održana danas u Podgorici. Kandidature za lidere stranke, koji će biti izabran na kongresu SNP u nedjelju, prihvatili su Snežana Jonica, Vladimir Joković, Milija Rovčanin i Goran Dašić. Lista nije konačna jer postoji mogućnost da neko i na sjednici glavnog odbora prihvati kandidaturu. Dosadašnji čelnik SNP-a Srđan Milić, koji je na čelu partije bio skoro 11 godina, ranije je podnio ostavku. Oko 3 sata nakon ponoći dogodila se snažna eksplozija u ulici Đorđa Vašingtona u Podgorici u jednom poslovnom prostoru. Povrijeđenih nema, a pričinjena je velika materijalna šteta. Na objekat u istoj zgradi je u novembru 2016. godine također bačena eksplozivna naprava. Iz regiona policija Kosova uhapsila je 11 osoba, od kojih su petoro državljani Srbije, a šestoro Rusije, zbog neovlaštenog prelaska granice. Oni su uhapšeni u blizini Podujeva nakon dobijenih informacija da planiraju ilegalno da uđu na Kosovo. Određeno im je zadržavanje od 48 sati, a o daljem postupku odlučit će nadležno tužilaštvo nakon saslušanja, saopštila je policija Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja upozorila je danas da razmatra ispaljivanje rakete u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku, gdje se nalazi američka vojna baza. Trump je nekoliko sati ranije upozorio Sjevernu Koreju da će se suočiti s vatrom i bijesom nakon obavještanog izvještaja da je Pjongjang uspio da proizvede nuklearnu bojevu glavu, čime je Sjeverna Koreja prešla ključnu tačku u postojanju nuklearnom silom. Pjongjang je prošlog mjeseca izveo dva uspješna testa svojih interkontinentalnih raketa kojima može da dosegne američko tlo. Nova ustavotvorna skupština Venezuele preuzela je još veću vlast i proglasila se nadređenom svim drugim državnim institucijama, uključujući i Kongres koji kontroliše opozicija. Ministri spoljnih poslova 17 zapadnih država osudili su novu ustavotvornu skupštinu Venezuele, navodeći da njihove vlade neće priznati to tijelo. Inače, u Venezueli se od aprila održavaju gotovo svakodnevni protesti, tokom kojih je poginulo najmanje 120 ljudi, dok su stotine ljudi uhapšene. Opozicija u Keniji ne priznaje rezultate predsjedničkih izbora prema kojima je dosadašnji predsjednik Uhuru Kenyatta pobijedio protivnika opozicije Raila Odingu. Prema preliminarnim rezultatima, Kenyatta, koji je na vlasti od 2013. godine, osvojio je oko 55, a Odinga oko 44% glasova. Belgijski ministar poljoprivrede Denis Dikarm izjavio je danas da su holandske vlasti još u novembru znale da su jaja u Holandiji zagađena insekticidom, ali da o tome nisu obavijestile svoje evropske partnere. Više desetina proizvođača u Belgiji i Holandiji je pod istragom zbog jaja koja sadrže fipronil, opasan po zdravlje ljudi. Evropska unija je saopštila da su jaja zaražena tim insekticidom prodavana u 7 njenih članica. Sjeverozapadni region Kine, Xinjiang, jutros je pogodio zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ni pričinjenoj materijalnoj šteti. Vlada je saopštila da je oko 100 turista zarobljeno u odronu koji je uslijedio nakon jučerašnjih zemljotresa, dok je preko 30.000 turista evakuisano iz pogođene zone.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije detaljnije o događajima u Crnoj Gori. Nakon što je država naložila uklanjanje spomenika Puniši Račiću i najavila da neće dozvoliti postavljanje spomenika drugom zločincu Pavlu Đurišiću, nejasno je zašto određene političke partije i grupe građana insistiraju na projektima za koje se unaprijed zna da će biti osujećeni. Što može biti motivacija, razlog ili podkontekst neprihvatljivog političkog djelovanja, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Bez obzira što su državne institucije saopštile da neće dati odobrenje za podizanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, takozvani Vojvodski savjet Ravnogorskog pokreta je usvojio deklaraciju o pomirenju i podizanju spomenika Vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana. Crnogorske institucije su saopštile da zakon ne dozvoljava podizanje spomen obilježja događajima i ličnostima koji simbolizuju gubitak slobode Crne Gore, saradnju sa okupatorom, sukob naroda na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, zastupanje šovinističke i nacističke ideologije te onima koji su imali negativnu ulogu u istoriji čovječanstva. Po tom osnovu nedavno je naloženo i uklanjanje spomenika Puniši Račiću u Andrijevici, ubici hrvatskih poslanika u Kraljevini Jugoslaviji. Iako je spornim ličnostima, u ovom slučaju dokazanim zločincima, zabranjeno podizati spomen obilježja, određene političke grupe ili grupe građana insistiraju na reafirmaciji poraženih ideologija, afirmacijom ličnosti koje su predstavljale te ideologije. Istoričar i sadašnji poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović ocjenjuje da je na dijelu afirmacija ideologije koja je poražena, ali nije uništena.
Oni zagovaraju da se ponove situacije, da se ponove dešavanje Drugog svjetskog rata ili situacija s početka 90-ih kada je na prostor bivše Jugoslavije došlo upravo do eskalacije tih ideologija za koje se dugo mislilo da su poražene u Drugom svjetskom ratu, odnosno i da su nestale. U stvari postalo je jasno da one jesu poražene, ali da nisu uništene i da nasljednici tih ideologija i danas su veoma aktivni i da nastoje da te ideologije što više omasove i da ih opet promovišu. Dakle, 2017. Imamo u Crnoj Gori, nažalost, moramo konstatovati, političke partije, pojedince koji žele da se ponovi ono što je Pavle Đurišić uradio tokom Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori. A dakle, to je promovisanje fašizma, promovisanje nacizma, etničko čišćenje, genocid nad ljudima druge vjere i druge nacije.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković ipak smatra da štetna inicijativa podizanja spomenika Pavlu Đurišiću ipak ima i drugu svrhu, a to je skretanje pažnje sa tema od životnog značaja u Crnoj Gori.
Izlično je dalje obrazlagati koliko je nazadna i štetna inicijativa da se Pavlu Đurišiću, koji je za saradnju sa okupatorom od Adolfa Hitlera do nagradnje Železnim krstom, podigne spomenik u zemlji koja antifašističku borbu smatra jednim od najsvjetlijih trenutaka svoje istorije. Jasno je zagovornicima te gluposti da ona nema nikakvu šansu za uspjeh. Čak i da je ideja izvorno njihova, nekolicina ljudi iz njegovog sela ne mogu učiniti centralnom temom u državi ovih dana. Dakle, ova i slične teme, ne podcjenjujući njihovu štetnost, prvenstveno služe da danas ne pričamo o životnim problemima, da ne pričamo o povećanju PDV-a, povećanju akciza, o namjeri da se prodaje radontiva, da ne pričamo o činjenici da se članovima kriminalne grupe iz DPS-a i dalje omogućava da ne služe kazni, da se rugaju pravdi. E da ne bi pričali o ovim i sličnim temama, mi se bavimo nazadnom inicijativom nekolicine ljudi iz sela Pavla Đurišića.
Zeković zaključuje da je tokom 90. godina pokušano urušavanje antifašističkih temelja Crne Gore, koji su bili neuspješni, pa shodno tome neće uspjeti ni danas. Dragutin Papović smatra da insistiranje na reafirmaciji poraženih ideologija predstavlja provokaciju za državu, ali i test prema najvećim vrijednostima na kojima počiva Crna Gora. Papović ocjenjuje da stoga država mora biti stalno na oprezu.
Ukoliko se odustane od obrane antifašizmom, dakle ukoliko se dozvoli provođenje ovakvih inicijativa, onda je država zaista u velikoj opasnosti. Zato ja mislim da u ovom slučaju i sličnim slučajima nadležni državni organi, ali i svi oni pojedinci, organizacije, institucije koje se bave zaštitom i promocijom antifašizma moraju da pošalju nedvosmislene poruke da se afirmacija četničkog, nacističkog i fašističkog pokreta u Crnoj Gori ne smije dozvoliti ni po koju cijenu. U suprotnom, onda mislim da ni ono što je građanski mir i ono što je više vjerska i više nacionalna država Crna Gora ne bi bilo držati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rehabilitacija zločinaca je aktuelna i u Srbiji. Pred Komisiju za određivanje naziva ulica i trgova Valjeva ponovo je stigao zahtjev da jedna ulica dobije ime četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Inicijativa iz Valjeva nije usamljena. I Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja dva puta je tražila da Novi Sad dobije ulicu Slobodana Miloševića, javlja Ognjen Zorić.
Svakih nekoliko mjeseci u fokus javnosti Srbije iznova se vraćaju ista pitanja vezana za događaje iz Drugog svjetskog rata. Raspravu o četnicima i partizanima ovog puta aktualizovala je inicijativa pokreta pod nazivom Četnici Valjeva da ulica u njihovom gradu, koja se sada zove Prva proletarska, bude nazvana po četničkom vođi Dragoljubu Mihajloviću. Valjevci su o tom predlogu podeljeni.
Ulica proletarskih brigada sadrži množinu više žrtava za slobodu. Sloboda ima veliku cenu. Prekrajanje naziva kako koja sezona dođe ne vodi nikuda.
Treba promijeniti, ali proletarske brigade su bile brigade kakve su bile i mi znamo čas draži.
Mislim da mi je dosta politike, ceo detinjstvo i ceo život.
Rekli su nam Slobodanka, Šaben i Miroslav iz Valjeva. Zahtjev je sada pred komisijom koja je već odbila istu inicijativu, podnetu maja 2015. ni nedjelju dana nakon što je Viši sud u Beogradu Mihajlović je rehabilitovao. U podeljenom društvu u kome o istoriji nema opšte prihvaćenog suda kada su u pitanju događaji iz Drugog svjetskog rata, sličnog principa držala se i komisija koja je nakon petooktobarskih promjena bila zadužena za imenovanje ulica u glavnom gradu. Na to podsjeća Mileta Prodanović, pisac i slikar koji je bio član te komisije.
Ta komisija nije davala u Beogradu nijedan naziv koji ima sporan militaristički prizvuk. Davali smo imena po glumcima, piscima, slikarima. Ja mislim da to tako treba da bude.
Što se tiče društva u kome se podnose inicijative, poput one koja je upravo pred Valjevskom komisijom, Prodanović primećuje da...
Mi naravno nemamo konsenzus o Drugom svjetskom ratu. To je vrlo često bitka na brvnu.
Društveno konsenzusa nema ni kada su u pitanju događaje iz novije istorije. Odnos prema ratovima 90-ih i tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Tako su u posljednjih godinu i po dana pokrenute barem tri inicijative da se upravo Miloševiću oda počast. Posljednja je bilo ponavljanje zahtjeva Srpske radikalne stranke da mu se u Novom Sadu dodeli ulica. Prethodno je krajem prošle godine pred parlament grada Leskovca bio upućen predlog da se Miloševiću vrati titula počasnog građanina. Na leto 2016. mogla se čuti čak i ideja da se Miloševiću podigne spomenik u Beogradu. Marko Milosavljević, aktivista organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja se u više navrata suprotstavila pokušajima odavanja počasti Miloševiću.
Mislim da isto je sa tim četničkim pokretima kao što je u Valjevu ili inicijativama u drugim gradovima da se Miloševiću podigne spomenik. Prosto državni organi nemaju tačnu orijentaciju kakav je njihov odnos prema prošlosti. Od ujutru do uveče menja se. Sutra smo ka Briselu, a preko sutra ka Moskvi. A između toga nema tačnog odnosa prema tome šta je bila naša prošlost.
O takvom lutanju svedoči i to da se među brojnim raspravama o predlozima za rehabilitaciju ili odavanje počasti različitim ličnostima koje su istoriju obeležile na način koji deli sadašnju javnost, zaboravljeni mnogi koji bi bili i nesporni i dostojni društvenog priznanja kakvo je to da neka ulica ponese njihovo ime, primećuje to pisac Mileta Prodanović.
Recimo, šta znam, slikar Ivan Tabaković, koji je verovatno najveći slikar druge polovine 20. veka, nekim sticajem okolnosti nema ulicu, recimo. mislim u Beogradu. Tim pre ne vidim inicijativu da neko ko je vodio pokret koji je istorijski izgubio, a za sobom ostavio mnogo pogrešnih tragova.
Napomenimo ovde i da su u Srbiji usled različitih razloga, koji su neretko svoje uporište imali i u aktualnoj političkoj klimi, mnogi ličnosti izgubile ulice ili su im spomenici sklonjeni na manje vidljiva mesta. Poslednji primer dogodio se u najstrožem centru Beograda. Posle gotovo 7 decenija, s jedne od najfrekventnijih tačaka u Beogradu, Trga Slavija, uklonjeni su spomeniki posmrtni ostaci istaknutog vođe i teoretičara socijalističkog pokreta Dimitrija Tucovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milana Kuzmanović, iz Beograda Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori gotovo polovina stanovnika nalazi se na granici siromaštva, a nezaposleno je skoro pola radno sposobnih građana. To su podaci koje je na Međunarodni dan siromašnih objavila Fondacija Banka Hrane. A kako živi većina stanovnika glavnog grada najbolje ilustruje anketa Predraga Tomovića, koji je o siromaštvu razgovarao sa kupcima i prodavcima na Zelenoj pjaci u Podgorici.
Kasno prije podne, a na glavnoj podgoričkoj pijaci ni 50 kupaca koji prebiraju po voću i povrću i za razliku od prošlih vremena, umjesto na kilogram, kupuju na komad, kaže nam Radmila Vukčević, jedna od prodavačica.
To se najbolje vidi u posljednje vrijeme, da se kupuje na komade. To je taj najbolji barometar je pijaca.
Znači ne više na kilogram, nego na komad.
Ili na džakove, kao što se nekad i na pakete kupovalo, sad na komade.
Kada pogledate te ljude, ko su oni zapravo, kome je najteže u ovom društvu? Su to penzioneri ili?
Penzioneri i mladi ljudi koji su nezapošteni. Nekoliko njih imam kojima dajem. Kad god dođu, ja im dam.
Bez obzira da li imaju novca?
Nemaju, ja znam da nemaju i zato im i dam.
Koliko je tačno siromašnih u Crnoj Gori u ovom trenutku nije jednostavno izračunati, budući da Monstat od 2013. ne objavljuje podatke o liniji siromaštva. Tada je apsolutna linija siromaštva u Crnoj Gori iznosila 186 eura, što je značilo da je oko 9% stanovništva toliko novca imalo mjesečno na raspolaganju da preživi. Ni u nevladinoj organizaciji Fondacija Banka Hrane u Crnoj Gori nemaju novije podatke, ali upozoravaju da se trend osiromašenja crnogorskih građana evidentno nastavlja. Da su sve siromašniji, kažu nam i građani koje smo zatekli na Zelenoj pijaci. Pitali smo ih da li se i pod uslovom da je prosječna zarada zaista oko 500 eura, kako pokazuje zvanična statistika, sa tim novcem može pregurati mjesec.
Meni je sestra profesorica, pa prima platu 500 eura. Znači, ljudi koji rade ovdje, koji kupuju marketi, kod privatnika, to niko tu nema više platu od 300-350 eura. Znači, ni se može proživjeti ni s prvom ni s drugom platom. Samac čovjek ne može s tom parom proživjeti. A zamisli ko ima djecu ili ko podiže jedno dijete, ja vidim po mojoj sestri, to ljudi u najvećoj bijedi žive. Vidi se taj sloj ekstra bogatih i strašano veliki broj ljudi koji žive na ivici ljudske egzistencije.
Najsiromašniji građani su nama.
Građani koji žive u gradu.
U grad, pravo mi, u grad.
Od betona koji žive, na beton. Koji dolaze, što imaju te 200 eura i možda plaćaju stan, nemaju selo, nemaju ništa, oni najgore žive.
Ko su po vama siromašni u Crnoj Gori? Da li su to penzioneri ili ljudi?
Pa razni slojevi, mislim da ima razni slojeva, ima i bolesnih ljudi koji ne mogu da rade, mislim da je to je tek grozno.
Ljudi koji imaju visoku stručnu spremu sa tim primanjima u državnim firmama mogu sebi priuštiti neke elementarne stvari, a boga mi neko sa manjom stručnom spremom teško da može. A da bi priuštio nešto veće, tipa odmor, neko bilo kako drugo, neko potrebu veću ili zadovoljstvo, potrebno je znači dodatni rad ili nešto na uštrb nečega da bi se ušteđilo, da bi se priuštilo neko zadovoljstvo u tom smislu.
Ja ne mogu da živim jer sam 25 godina radio s jedne plate i držao familiju i plaćao privatno 13,5 godina stan. Ja se morao zadužiti kreditno. Ja se morao samo zaduživati da bi opstao. Jedna plata na 3 člana. Kako sam mogao? Znači, morao se zadužujem kreditno i danas vraćujem kreditno 8 godina kredit i živimo do ostatka. Zaposlio mi se sin prije 4 mjeseca i da mi sin sad ne radi, ja bi li sad, ja i žena.
Pa mene je 280 eura penzije, ali za to imam 4 člana, jednoga studenta, jednoga đaka, čerku koja je bolesna i to je to.
Do siromaštva najčešće dovode dugotrajna nezaposlenost, rast cijena i nesigurnost radnih mjesta i prihoda. Iz Fondacije Banka hrane upozoravaju i na podatak o 54.000 nezaposlenih, od kojih su trećina visokoškolci. Prema njihovim podacima, 50% zaposlenih ima platu od oko 250 eura i manje. Upućeni strahuju i da će nagomilani krediti koje treba otplaćivati i zaduživanje države bez pokretanja proizvodnje dovesti do još većeg siromaštva u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izrazito visoke temperature vazduha i ekstremno sušno ljeto spustilo je nivo vode u mnogim riječnim koritima Crne Gore, a vodostaj više crnogorskih rijeka su na minimumu ili blizu minimuma, upozoravaju stručnjaci. Kakve su moguće posljedice velike suše, čućemo od Lele Šćepanović.
Izrazito visoke temperature vazduha i dugo sušno ljeto spustilo je vodostaj u mnogim riječnim koritima u Crnoj Gori i to u prvom dijelu avgusta, što nije uobičajeno za ovo doba godine, upozoravaju hidrolozi, a vodostaj više crnogorskih rijeka Zete, Lima i Tare su na minimumu ili su blizu minimuma, upozorava hidrolog iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Darko Novaković za Radio Slobodna Evropa. Posljedice su, kaže, brojne i različite, ali Novaković prvenstveno ukazuje na smanjenje kapaciteta vode na izvorištima, odakle se veći dio Crne Gore snadbijeva vodom.
Dakle, posljedice mogu biti na sve korisnike voda, normalno, a i na životnu sredinu u vodama. Posebno možda treba obratiti pažnju u ovom momentu na problem vodosnadbijevanja, jer se mi snabijevamo sa izvorišta uglavnom u Crnoj Gori, a izvorišta podzemnih voda. Ovak dug period bez prihranjivanja tih izvorišta vjerovatno već dovodi do smanjenja spraćenih kapaciteta izvorišta. Dakle, to bi bilo nešto na što bi posebno željeli da ukažemo. Od ovakve hidrološke situacije se smanjuju rezerve eksploatacione na izvorištima. Imamo deficit padavina još praktično od početka godine i to se sada reflektuje. Očekujemo da se ozbiljnije padavine koje će to vratiti u neko normalno stanje.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da prate situaciju na terenu, a sekretar Nemanja Kaznić podsjeća i da su se u tom ministarstvu ranije pripremali za predstojeći sušni period i podsjeća da su u stalnoj komunikaciji sa lokalnim samoupravama.
Ako možemo reći da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u kontinuitetu sa velikom pažnjom prati dešavanja na terenu, kako neposredno kroz uvid stručnih službi ovog ministarstva i savjetodavnih službi, tako i kroz komunikaciju sa farmerima, udruženjima, kao i lokalnim samoupravama, i da daje podršku u snabdijevanju vodom. Upravo kao odgovor na situaciju neophodnosti obezbeđivanja kontinuiteta u vodosnabdijevanju pri prevazilaženju problema vodosnabdijevanja u sušnim periodima, po prvi put ministarstvo je ove godine kreirao novu mjeru koja je dala već efekte i na taj način će biti podržano bušenje bunara kroz koju će biti izbušeno 100 novih bunara. Zbog loših vremenskih uslova realizovane su i hitne mjere za stabilizaciju vodosnabdijevanja u Žabljaku, što je dalo također vidne efekte. I upravo ovakva situacija suše je najbolja potvrda vrijednosti kapitalnog projekta regionalnog vodovoda, gdje možemo se zapitati šta bi se desilo da se lokalni vodovodi danas snabdijevaju sa lokalnih vodoizvorišta.
Hidrolog Darko Novaković kaže da samo značajnije padavine, i to bar u trajanju od nedjelju dana, mogu poboljšati trenutnu hidrološku situaciju u Crnoj Gori.
Mi ćemo sigurno imati ovakav trend, dakle trend bez padavina ili sa vrlo malo. Tako da se nastavlja smanjenje vodostaja na našim vodotocima i zaliha u srednju vode.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Aktuelnosti iz svijeta. Sjeverna Koreja upozorila je danas da bi mogla da ispali rakete u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku, nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio vlastima u Pjongjangu da će se suočiti s vatrom i bijesom, kakvu svijet do sada nije vidio. Trump je ovo izjavio nakon procjene američkih obavještajnih službi da je Sjeverna Koreja uspjela da proizvede nuklearnu bojevu glavu, koju mogu da nose postojeće rakete. Pripremio Dragan Štavljanin.
Pjongjang je upozorio da bi bilo kakva američka vojna akcija mogla da izazove svjetski rat.
Bilo kakav pokušaj SAD da pokrenu preventivni rat bit će dočekan sveopštim ratom u cilju uništavanja svih neprijateljskih uporišta, uključujući i kopneni deo SAD.
Saopštio je spiker na Severnokorejskoj državnoj televiziji. Plan se privodi kraju i mogao bi da se sprovede čim to lider Severne Koreje Kim Jong-un to bude odlučio, dodala je Severnokorejska novinska agencija. Guam pripada teritoriji SAD-a i na tom ostrvu u Pacifiku na kome živi 163.000 ljudi nalazi se američka vojna baza koja je ključna za operaciju u Azijsko-Pacifičkom regionu. Guverner Guama Eddie Calvo rekao da je ostrvo spremno na bilo kakvu mogućnost napada, te naglasio da je Guam američka teritorija i da je u kontaktu sa Belom kućom, gdje su mu američki zvaničnici rekli da nema promjene u nivou prijetnji. Trump je nekoliko sati ranije upozorio Severnu Koreju da će se suočiti sa žestokom reakcijom posle izveštaja da američki obaveštajci veruju da je ta zemlja uspjela da proizvede nuklearnu bojevu glavu koju mogu da nose postojeće rakete.
Bilo bi dobro za Severnu Koreju da više ne preti SAD. Pretnje severnokorejskog predsjednika Kim Jong-una idu iza granica normalnih izjava i bit će dočekane vatrom i besom. Osjetit će moć kakvu sve do sada nije vidjela.
Washington Post je objavio utorak da je Severna Koreja proizvela minijaturne bojeve glave koje mogu da se smeste unutar raketa, što je ključni korak u njenim nastojanjima da postane nuklearna sila. Procenjuje se i da Severna Koreja raspolaže sa 60 nuklearnih bojevih glava, dok neki stručnjaci smatraju da je taj broj znatno manji. Retorika između Bele kuće i Pjongjanga je dramatično zaoštrena nakon što je Severnokorejska armija obavila dva uspješna testa interkontinentalnih raketa prošlog mjeseca, čime je napravila značajan pomak u razvoju naoružanja kojim bi mogla da gađa bilo koji kopneni cilj u SAD-u. Savet bezbednosti je prošlog vikenda jednoglasno usvojio nove sankcije Severnoj Koreji u cilju pritiska da okonča nuklearni program. Pjongjang je saopštio da se ovim merama krši njegov suverenitet, upozorivši da je spreman da da Washingtonu, kako je istakao, žestoku lekciju za svojim strateškim nuklearnim snagama kao odgovor na bilo koju američku vojnu akciju.
I prije odjave emisije još jednom vijesti dana. Kosovska policija uhapsila 11 državljana Srbije i Rusije zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice. Sjeverna Koreja razmatra ispaljivanje rakete u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku gdje se nalazi vojna baza. Nakon izvještaja da je Pjongjang uspio da proizvede nuklearnu bojevu glavu, američki predsjednik Donald Trump upozorio Sjevernu Koreju da će se suočiti s vatrom i bijesom ukoliko nastavi s provokacijama. Nova ustavotvorna skupština Venezuele proglasila se nadređenom svim drugim državnim institucijama, uključujući i Kongres. Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti na talasu radija Slobodna Evropa. Emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja sutra u 13.30.